Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza ta' Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Kumpliment tal-jum it-tajb jena Jasmine Saliba insemmilkom u nilqakom għal edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fihna tuħar salejn aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Iktar kmieni f'dawn il-jiem il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat rapport dwar analiżi ta' l-istat ta' s-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Il-ħsieb wara dan il-rapport huwa kif il-qasam tas-saħħa jista' jkun effukat biex jiġu imtejba s-servizzi u li jkunu servizzi effukati fuq il-pazjent. Il-punti prinċipali dwar kif dan għandu jintlaħaq u jsir kien ir-riżultat ta' suġġeriment koordinat pratikament li joħroġ mit 28 profil tas-saħħa tal-pajjiżi illi huma membri fl-Unjoni Ewropea u li kienu pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea iktar kmieni tul il-jiem illi għaddew. Ir-rapport li jagħmel jipprovdi analiżi fil-fond ta' sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jiet ħarsan lejn is-saħħa tal-popolazzjoni u lejn fatturi importanti ta' riskju kif ukoll lejn l-effettività, l-aċċessibilità u r-reżiljenza ta' sistemi tas-saħħa f'kull stat membru ta' l-Unjoni Ewropea. Ir-rapporti jirriflettu biċċar li l-għanijiet komuni fl-istati membri kollha juru loqsma potenzjali fejn il-Kummissjoni tista' tħeġġeġ it-tagħlim reċiproku u l-iskambju ta' prassi tajba. Il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari Vytenis Andriukaitis qal illi fil-qasam tas-saħħa jintefqu 3% biss mill-budget skolla tas-saħħa għal prevenzjoni. 80% tal-budget Ewropew u tal-pajjiżi allura membri tal-Unjoni Ewropea imur fuq it-trattament tal-mard. Il-fatt li għandek dan l-esquilibrju juri li mhuwiex biżejjed. U allura jekk tiġi tieb aċċess għal kura primarja biex id-dipartimenti tal-emerġenza ma jkunux l-ewwel struttura li n-nies jirrikorru għaliha. U jekk tiġi wkoll promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni ta' mard li jkunu fil-qalba tas-setturi kollha tal-politika biex isib is-saħħa tal-popolazzjoni u tonqos il-pressjoni fuq is-sistemi tas-saħħa. Dawn huma biss ftit mill-indikazzjoni li ħarġu mir-rapport tal-2017 dwar l-istat tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea u jindika wkoll il-ħtieġa li tiġi offruta data u għarfien komprensiv li appoġġja wkoll l-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali biex jiġu indirizzati l-isfidi u jagħmlu siru l-għażliet it-tajba f'ambitu politiku ta' investiment. In-nuqqas ta' analiżi komprensiva u sensittiva għal kuntest ilu li ġi identifikat bħala ostaklu ewlieni għal dawk li jfasslu l-politika tas-saħħa u sabiex telimina din il-lakuna fl-arfien il-Kummissjoni l-istit l-ewwel ċiklu ta' sentejn tal-istat tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Issa jekk qiegħed ħares lejn il-profil tas-saħħa tal-pajjiżi, ġew ukoll preparati b'kooperazzjoni mal-OECD u mal-Osservatorju Ewropew għas-sistemi għall-politiki tas-saħħa. Il-konklużjonijiet trasversali li pratikament joqtu allura lil pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea juru li l-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mard iwittu triq għas-sistema tas-saħħa aktar effettiva u effiċjenti. U mbarra l-iżbilanċ tal-investimenti fil-prevenzjoni jeħtieġ li jiġu indirizzati l-ugwaljanzi soċjali għax kif juru d-differenzi fl-screening tal-kanċer jew fl-attività fiżika bejn il-persuni b'livelli baxx u li ta' introjtu u edukazzjoni. Il-kura primarja b'saħħitha tgwida wkoll mod effiċjenti lill-pazjenti fis-sistema tas-saħħa u tgħin biex tiġi evalwata l-ħela fl-infieq. Fil-fatt 27% tan-nies jżuru d-dipartiment tal-emerġenza minħabba l-inadekwatezza tal-kura primarja. erbatax il-pajjiż biss l-Unjoni Ewropea jirrikjedi referenza ta' kura primarja biex issir konsultazzjoni ma' speċjalista u disa' pajjiżi oħra jipprevedu inċentivi finanzjari marbuta ma' referenzi. Il-kura integrata tiżgura li pazjenti jirċifi kura komprensiva u dan jeveda situazzjoni li qegħdin naraw bħalissa fi kważi pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea fejn il-kura hija frammentata u l-pazjenti jkollhom ifittxu soluzzjoni fl-labirent ta' faċilitajiet ta' kura. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-kumplessitajiet xi kultant li jkollu jagħmel il-pazjent minn jeddu biex jidentifika liema tip ta' kura, liema tip ta' rimedju, il-post u minn fejn wieħed jikseb il-kura li jkollu bżonn għal dak li jkun għandej minnu. U allura toħroġ hawnhekk il-priorità trasversali Ewropea li qed anke tindika f'dan ir-rapport li jkun hemm kura integrata li tiżgura li pazjent jirċievi kura komprensiva. U dan jevita sitwazzjoni li qed naraw bħalissa fi kważi l-pajjiżi kollha kif qedna ta' din il-frammentazzjoni. L-pjanar proattiv u d-bassir ta' forza ta' xogħol fis-settur tas-saħħa jżidu wkoll il-kapaċità ta' sistemi tas-saħħa jiddattaw għal evoluzzjonijiet futuri. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-riżorsi umani f'dan is-settur. Għaliex hemm 18 miljun professjonist vera fl-Ewropa fil-qasam tas-saħħa u sal 2025 mistennija jinħol u smat li jinħol u 1.8 miljon impjiegi ieħor. L-awtoritajiet tas-saħħa jgħidu ħejju l-forza tax-xogħol tagħhom għal dawn il-bidliet imminenti illi huma xprunati mit-tixjieħ tal-popolazzjoni il-multimorbożità l-ħtieġa allura il-politika ta' reklutaġġ u ħiliet ġodda u l-innovazzjoni teknika. Il-pazjenti għandhom ikunu wkoll fil-qalba tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' dejta mtejba tas-saħħa għall-politika għall-prattika u t-trasformazzjoni għandha ikollha wkoll il-punti illi permezz tagħhom ikun hemm ukoll qasam ta' saħħa diġitali li jgħin fil-kura u illi permezz tiegħu ikun hemm dan it-tracking illi iwassal għal riżultati u esperjenzi li huma importanti għal pazjenti potenzjal kbir li s-saħħa l-effettività ta' sistemi ta' s-saħħa. Il-pass li jmiss f'dan il-kuntest huwa li wara l-prezentazzjoni li l-Ministeri ta' s-saħħa tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali jkompli jiddiskutu dawn ir-rapporti mal-esperti tal-OECD u tal-Osservatorju Ewropew għas-sistemi għal-politiki tas-saħħa. Dawn l-iskembi volontari se jkun jistgħu jżiru mill-bidu tal-2018 u jgħinu l-Ministeri biex jifhmu aħjar l-isfidi prinċipali u jiżviluppaw reazzjonijiet ta' politika xierqa. Il-rapport dwar il-qasam ta' s-saħħa juri numru ta' aspetti partikolari fuq il-pajjiżi vari però anka minn perspettiva Ewropea. Il-rapport jagħti ħarsa lejn il-qasam mod ġenerali minn naħa tal-mod kif qegħdin jinbidlu il-sitwazzjonijiet, juri wkoll x'inhu huma il-problemi partikolari ta' kull pajjiż illi hemm fl-Unjoni Ewropea u illi iħares ukoll lejn il-dimensjonijiet varji ta' l-istess realtajiet marbutin mal-qasam tas-saħħa. Kif qed dan jinforma parti minn ċiklu ta' sentejn illi għandu lan illi jippreżenta guidelines però fl-istess ħin apparti l-linji gwida jgħaddi wkoll element ta' benchmarking ta' il fejn wieħed irid ikun jagħti u jindirizza biex jinstabu il-soluzzjonijiet. Ovvjament il-kwistjoni hija marbuta mal-qasam primarju u illi jidher li huwa il-punt kardinali illi permezz tiegħu jista' jkun hemm effiċjenza u effettività fil-mod kif tiġi ppreżentata u mod hija l-kura fl-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Il-rapport ħares ukoll lejn il-realtajiet partikolari ta' kull pajjiż, però kif għedna fil-ħames pilastri prinċipali illi għanna u li semmejna u li allura jindikaw pratikament realtà mifruxa ma l-Unjoni Ewropea kollha juru illi dak illi anke xkultant nesperjenzaw fuq livell lokali għandu ukoll il-dimensjoni u r-rabta Ewropea illi ukoll irid jiġi ikkonsidrat bħala priorità f'dan il-mod kif wieħed irid iħares l quddiem anka fid-dawl tal-fatt illi dik l-istatistika li rajna li pereżempju għandek 80% tal-ispejjeż tal-budget kollu Ewropew marbut mas-saħħa jmur għal kura ta' mart fl-waqt li 3% biss imur għal prevenzjoni. Għandek ukoll l-affluenza għal ċertu tip ta' healthy lifestyles illi huwa aktar marbut ma' nies illi għandhom redditu dħul għoli komparat ma' dawk illi għandhom dħul baxx. Insibu ukoll illi dan joħroġ fil-ċar fil-qasam edukattiv kemm huwa kruċjali għaliex anka l-livell edukattiv ta' dawk li jipparteċipaw huwa wieħed pjuttost indikattiv ta' iktar ment edukat iktar tagħmel eżamijiet marbutin mal-qasam tas-saħħa. Madwar l-Ewropa ġi stabbilit li għandek 27% imorru fil-dipartimenti tal-emerġenza tal-isptarijiet minħabba li l-kura primarja hija inadekwata. U għandek il-14 il-stat membru tal-Unjoni Ewropea li jeħtieġu però mbagħad referral minn tabib fil-kura primarja qabel ikunu jistgħu jiġu ikunu kurati minn speċjalista. Joħroġ ukoll illi waħda mill-problemi illi hemm fil-qasam tas-saħħa hija marbuta mal-fatt illi ikun hemm sitwazzjoni illi permezz tagħha jkun hemm frammentazzjoni fil-mod kif tingħata tal-kura u din twassal allura għal problemi f'dan il-rigward għaliex toħloq il-possibilità ta' nuqqas ta' effettività u effiċjenza fil-kura illi tingħata. Joħroġ ukoll il-punt hawnhekk dwar il-kontinwazzjoni tal-isforzi fl-iżvilupp tal-qasam diġitali biex ikun jista' jiffaċilita il-qasam tal-realtajiet tas-saħħa ta' kull pajjiż illi huwa parti mill-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jħares ukoll lejn il-ħtieġa illi jkun hemm ukoll kooperazzjoni bejn l-istati membri anka biex ikun jista' jkun hemm sim ta' informazzjoni f'dan il-rigward. Ikatu ħarsa ftit lejn dak li joroġ mir-rapport dwar Malta naraw li pajjiżna huwa wieħed mill-pajjiżi li għandu l-età medja ta' kemm nies jgħixu hija ogħla minn dik tal-leverage tal-Unjoni Ewropea, fil-fatt f'Malta kważi kull persuna għandek 82% l-età li persuna hija mistennija li tgħix. L-obeżità tibqa' waħda mill-problemi u sorsi ta' riski li għandu pajjiżna segwit mit-tipjib u minn konsum ta' alkohol eċċessiv. Insibu ukoll illi fil-qasam tal-saħħa l-ispiża Maltija hija taħt il-medja illi hemm madwar l-Ewropa. Il-rapport jitkellem ukoll dwar aspetti oħrajn fil-kuntest ta' kif wieħed jħares u jiġi trattati l-kura f'pajjiżna qed hemm ukoll iżjieda fl-inċidenza ta' mart bħal HIV u tuberkulożi, però għandek il-punt li żewġ terzi tal-imwiet f'pajjiżna huma kkawżati mill-mart tal-qalb u mill-marda tal-kanċer. Insibu wkoll li f'dan il-rapport joħroġ li l-obeżità tibqa' l-ikbar problema illi hija u timponi riski fuq il-qasam tas-saħħa f'Malta. Inkejja dan kollu, l-istatistika u dan il-rapport juri illi f'pajjiżna ma il-Maltin huma il-nies illi l-aktar għandhom ċans li jgħixu fit-tul meta kkumparat mal-pajjiżi l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea. iktar aħbarijiet minna tal-istituzzjonijiet Ewropej, ovvjament ikolna l-aħħar żviluppi illi kellna dwar il-Brexit, fis-sens illi aktar kmini f'dawn il-jiem, però tilħaq il-qofol propju l-lum l-erba, minn jisma l-program l-ewwel darba l-lum l-erba, hemm għadin taħdidiet importanti ħafna illi jistgħu jkunu biex ngħidu kiċċavetta għall-iżblokk illi hemm bżonn isir fil-kwistjoni tal-Brexit, taħdidiet ta' Brexit. Għamin jisegwi l-aħbarijiet f'dan il-kontest u għed jara situazzjoni li għandek possibilitajiet li fakruna normalment fi proċessi marbutin mal-preparazzjoni biex pajjiżi jidħol fl-Unjoni Ewropea, però llum qed inħarsu lejn il-problemi minn perspettiva tal-pajjiż li jrid joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U hemm numru ta' oqsma partikolari illi hemm palissa diskussjoni dwarhom biex ikun jista' jingħata bidu għad-diskussjonijiet. U ftul dawn il-jiem kien hemm il-ftehim dwar il-ħlas li ser isir minnha tar-Renju Unit biex il-ftehim għaliex da mhux multa, dan huwa il-ħlas li tittamel ir-Renju Unit għall-ftehim illi hi għandha diġà marbutin marbuta bjom ftul is-snin li kienet membru tal-Unjoni Ewropea. U tul da u frotta dawn il-ftehim hija ntrabtet illi tħallas numru ta' aspetti li ovvjament irid jitħallsu. U jidher illi f'dan il-kuntest kien hemm il-ftehim ukoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Palma kien hemm ftehim ukoll dwar oqsma marbutin mal-rispett ta' drittijiet taċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea li hemm jgħixu fir-Renju Unit u viċeversa. Hemm il-kwistjoni dwar il-rispett tal-qorti u l-ġurisdizzjoni tal-qrati Ewropej u dawk Ingliżi separazzjoni tagħhom u liema ser ikun jorbot lil min. Però fuq kollox għandek issa il-kwistjoni illi torbot punt daqsxejn sensittiv fis-sens li qegħdin nitkellmu dwar frontiera ta' pajjiż illi huwa parti mir-Renju Unit, illi però qiegħed fil-frontiera u parti minn gżira illi hija b'xi mod ukoll marbuta mal-realtà tal-Unjoni Ewropea. Tkellmu fuq il-frontiera mal-Irlanda ta' fuq, mhix sempliċement kwistjoni ta' frontiera, ta' border, ta' barrieri, ma qegħdin nitkellmu hekk dwar punti illi iħarsu lejn il-mod ta' kif ser ikun hemm il-ftehim għal movimenti ħilsa għal ukoll l-aspetti varji ta' ħtiġijiet u punti li rridu nies tal-Irlanda ta' fuq illi ser ikollhom joħorġu mill-Unjoni Ewropea fid-dawl tar-riżultat ta' referendum komplessiv minkejja illi mhux neċessarjament kellek il-nies minn dik iż-żona illi rridu joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Biex l-materja li diġà komplessa tkompli tikkomplika ruha għandek din ir-realtà li titpoġġa wkoll fil-perspettiva u d-dimensjoni politika storika illi hemm bejn iż-żewġ nat. Jidher illi fl-aħħar ħinijiet differenzi komplew jonsu u allura hu mistenni illi ikun hemm l-iżblokk neċessarju għal dan il-każ. Il-rapporti jitkellmu wkoll dwar punti oħrajn marbutin ma' l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jħarsu lejn aspetti oħrajn illi però mbagħad wieħed irid iżomm il-sitwazzjoni kif tiġi imsaħħa u effukata b'mod illi jkollha il-dimensjonijiet kollha koperti. Id-deċiżjoni li ser tittieħed fuq ir-realtà ta' l-Irlanda ta' fuq b'mod partikolari fuq l-aċċess għas-suq uniku ser ikollha impatt imbagħad għal dak li jista' tittalab minnaħa ta' Wales u Skozja. U ovvjament allura hawnhekk tidħol il-komplessità ta' negozjati f'dan ir-rigward u f'dan il-każ partikolari marbuta mal-Brexit. Wieħed japprezza dawn il-kumplessitajiet, però wieħed iħares ukoll l-aspetti tal-dimensjoni politika illi qed twassal għal din ir-realtà. L-dimensjoni politika interna fir-Renju Unit illi ġiet f'ħoġor Theresa May wara r-riżultati elettorali u li ovvjament qegħdin juru numru ta' differenzi u numru ta' xquq f'dan il-rigward. Wieħed mill-awturi u l-periti tal-Brexit Nigel Farage sa dan it-tant kien rapporta taktar kmieni din il-ġimgħa li se jkompli jirċievi il-pensjoni illi hu intitolata liha bħala ex membru u membru tal-Parlament Ewropew u meta kien kritikat dwar dan għal il m'għandix dbagħat il-familja tiegħu għal dan il-fatt. Ovvjament, kumment personali hija l-ironija tal-ħajja li tara persuna li tant ħadem biex il-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea xorta jrid il-familja tiegħu ma tbatix minn din id-deċiżjoni minħabba dak illi sar. Jististu tlet opportunitajiet biex jiġu indirizzati li żjed sfidi importanti għal Belt Valletta. Biex il-Belt issir distrett sostenibli, għandu jkun hemm aktar ħadura u riġenerazzjoni tal-ispazji pubbliċi, ċertni u ċerti binjiet residenzjali, jkun hemm retrofitting ta' żoni b'wirt kulturali mal-binjiet tal-wirt storiku u anka l-introduzzjoni ta' trasport iżjed nadif fil-Belt u tnaqqis tal-konġestjoni. Dan ħareġ minn diskors li għamlet Gonka Kara Demir minn Paragon Europe li għal project manager tal-proġett Smart Sustainable District Valletta illi jintroduċi l-proġett għal Belt Valletta fost il-komunità Smart Sustainable District prezentazzjoni li saret f'Londra il-ġimgħa li għaddiet. Smart Sustainable Districts jgħinu l-bliet waslu proġetti ta' sostenibilità permezz ta' ħidma kollaborativa bilan li nelbu sfidi ambientali, soċjali u ekonomiċi għal-ġit tal-komunità. L-għażla tal-Belt Valletta bħala waħda minn tliet bliet fl-Ewropa biex jinaqdu fil-proġett Smart Sustainable District kienet possibbli grazzi għal-kollaborazzjoni bej Climate KIC u Paragon Europe. Il-fatti dwar il-Belt Valletta li forsi aħna mhux dejjem narfu huwa hemmhekk għal kulħadd biex jaraħ, ma fuq kollox, per eżempju, rridu napprezzaw li ħafna u ħafna aspetti konċentrati fil-Belt Valletta fejn minn barra l-fatt li hemm 6400 resident u 2590 stabiliment ta' negozju, dawn il-żewġ realtajiet b'xi mod iridu jikkoeżistu flimkien f'belt amministrativa illi jidħlu fiha 30,000 vettura kuljum u fl-istess nefs għandna hawnhekk il-fatt illi l-belt hija wirt storiku dinji tal-UNESCO bi 320 monument fuq peniżola li ma tistax tikber iżjed milli hi. Żied ma' dan il-fatt illi l-belt iżżero għal fuq minn 2 miljun viżitatur. Dan kollu joħloq sfidi illi jridu jiżolvuti u illi huma marbutin mal-limitazzjonijiet ta' konservazzjoni, tnaqqis fil-popolazzjoni, ambjent li qed ikompli jitħammeġ, tiġis tal-arja, problema fil-maniġer tal-iskart, traffiku eċċessiv u effetti kollaterali ta' turizmu. Dan kollu qiegħed itellef mis-sostenibilità tal-belt. Ħafna drabi l-problemi jiġu mill-kultura u l-mentalità tan-nies u dawn il-problemi ma jissolvewx billi inkomplu nakkomodaw iżżar nbidlu l-mentalità biex inbidlu l-istil ta' ħajja. Aktar kmieni x-xahar li għadda kien organizzat workshop li matulu professjonisti u esperti tekniċi u reżenti mill-belt kellhom l-opportunità josservaw mill-qrib uħud mill-isfidi u l-opportunitajiet li għandha l-belt. U l-workshop l-offol tijaw fit tliet diskussjoni dwar il-reġenerazzjoni, il-mobilita urbana u retrofitting. dik li reġenerazzjoni l-workshop id-diskuta kut mill-proġetti Ewlenin saru fil-Belt Valletta tul dawn l-aħħar 25 sena u r-refera għal att ta' sfidi inklużi l-manager tal-iskart servit arkeoloġiċi u xogħlijiet infrastrutturali kontinwi u d-diffikulta biex instab il-bilanċ bejn il-ħtiġijiet ta' stakeholders varji. Ovvjament fost il-proposti li semmew kien hemm it-tip fid-dehra ta' binjiet governattivi u il-mobilità urbana li waħda mill-punti wkoll illi ġew diskussi u illi trid tingħata attenzjoni għaliex stabbilixxu l-fatt illi għandek 6400 residenti Beltin apparti li jidħlu 11,000 ħaddiem kuljum kif ukoll dawk li jidħlu biex jixtru u t-turisti. Fost is-soluzzjonijiet proposti semmew li fuq jidħlu karozzi tat-turisti, limitazzjonijiet fuq id-daqs tal-karozzi li jidħlu fil-belt, aktar żoni ta' park and ride u servizz ta' xatil aħjar bl-użu ta' fanijiet elettriċi. Kif ukoll l-użu aħjar ta' ring roads għad deliveries. Tkellem ukoll il-punti marbutin ma' retrofitting illi ma tistit libda viżjoni għas-sostenibilità tal-belt wara l-2018. Is-sindku tal-belt, professur Alexej Dingli qal li hemm bżonn ta' trasformazzjoni fil-Belt Valletta biex din issir ċentru ta' innovazzjoni għal komunità ta' 50,000 persuna illi jgħixu, jaħdmu u jiddifertu fil-belt kuljum. Mingħajr tiegħu il-fundatur ta' u CEO ta' Paragon Europe, Anton Tauma qal li Paragon kburija li kienet il-kuntatt nazzjonali għal Climate Crisis f'Malta għaliex permezz ta' dan ġi stabilit impenn biex jitwaslu soluzzjonijiet li jnaqsu l-problemi ambjentali li Malta tista' li taqa' magħhom jekk ma jittieħdux il-miżuri kollha neċessarji. Dik l-aħbar ġejna fi tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Madalli Xejh li tingrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.